kaibigan, huwag kayong aalis.
Pabalit na po ang kape.
Ayan, isa na namang masayang araw para sa ating mga tagapanood ngayon. Masaya kasi makakatikim na naman tayo kahit virtually ng masasarap na pagkain, ano? Okay, so ito ngayon ikatlong episode ng ating KKK. Okay, ano nga ulit ang KKK natin? Kasarapan, kabutihan ng kabuti. Okay, ano ngayon ang kasarapan natin, Ate Desa? Okay.
Ang kasarapan natin ngayong umagang ito ay ang mushroom longganisa na may kasama siyang vegetable salad.
Wow, masarap nga yan, ano? Sige, para manamnam natin yung kasarapan na to, pumunta muna tayo ano ang sarap ng salita ng Panginoon.
Okay, mababasa natin sa Deuteronomy 31:8. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Napakaganda.
Sobrang ganda ng ating ano verse, no? Actually, favorite verse ko yan, eh.
No? Do not be discouraged.
Huwag tayong ma-discourage. Huwag tayong madismaya. Lalo nung pakapanahon ng pandemic, no? Mapapanood natin, alam natin sa mga televiewers natin, marami ang talagang nalungkot, no? Pero itong verse na to, nakakatulong yan, ano? Actually, pagka maganda yung iyong pakiramdam, lalo na yung iyong mental health, mas masarap din kumain.
Oh,
no?
Siyempre.
Oh, pagka wala
kang gana. Pag nati-discourage ka sa buhay mo, ito talaga yung ano.
Oh, oh.
Alam mo.
Oh, so, dapat wag natin kakalimutan para masarap ang ating kain. Unahin natin ang Panginoon at tayo magtiwala sa Kanya. Hindi niya tayo pababayaan. Oh. Alright. So, with that, ngayon, punta tayo sa kasarapan ng ano natin, pagkain natin yan, longganisa. Wow, sarap ng longganisa, pero syempre, mushroom yung main ingredient natin. Ano ba ang kabutihan nito, Desa?
O, diba nagsabi na tayo ng dalawang kabutihan ng nakaraan? Ngayon, may dalawang kabutihan pa. Ang dalawang kabutihan ito ay protect our brain.
Aba.
O, bakit nga ba?
Maganda pala yan, ha?
Oo. Kasi daw, sabi ng siyensa, nakakababa daw to ng risk ng Alzheimer's disease. Kasi may properties daw ang mushroom.
Na nakakatulong para doon.
Oo, nakakatulong na bumaba.
Aba, yung mga malilimutin, no?
Oo.
Oh, lalo na yung mga may asawa, yung mga ating televiewers dyan na may mga asawa nakakalimut kung kailan ang birthday, kung kailan ang anniversary. Naku, pakainin nyo ng mushroom. I-treat nyo dito sa ano, MRD.
The MRD mushroom. Dito lang yan sa Silang Cavite.
Sa may iba lang yan. Sa tapat yan, maraming plantito, plantita. So, punta po kayo dito. So, nakapag-promote na rin. Ano? So, ganun pa man, maganda pala sa ating isipan ito, no?
Mm-hmm.
Tapos, syempre, yung kasama niyang salad ay maraming fiber yon, no?
Oo, at saka ay antioxidant din yan.
Alright, so panglaban pa ulit ng cancer, sabi mo nga, di ba? Panglaban
tapos
ng cancer.
Tapos yung pangalawa pang benepisyo ng mushroom ay mababa siya sa sodium.
Iwas high blood, ah?
Oo. High blood, kidney.
Ah, okay. Sak-sak kidney, tsaka high blood. So, sige. Di na natin patagalin, Ate Desa. Maganda sigurong dumako na tayo sa susunod nating bahagi.
Kaya mga nanonood, huwag muna kayong aalis. At magbabalik tayo para matunghayan kung paano lutuin ang mushroom longganisa na may kasamang vegetable salad.
Kita kits!
So here are 5 tips for energizing sleep. Wake up and go to bed every day at the same time. Yes, even on the weekends. No caffeine, alcohol, adrenalizing movies right before bed. Keep the room cool, dark, and quiet. That means no computers, 2 a.m. emails, phones, or TV. Maybe even use earplugs or a mask. So imagine yourself in a peaceful place. Maybe take a mini vacation to the beach.
Magandang umaga sa ating lahat, hapon, tanghali, sa ating mga tagapanood, welcome back! Buti na lang bumalik kayo kasi talagang masarap at kakaiba itong ating gagawin sa ating KKK, kasarapan
at kabutihan ng kabuti.
Okay. By MRD Mushroom Factory po, ano? So, ang sabi nga natin ngayon, ang meron tayo ay longganisa. Ba, madali bang gumawa ng longganisa? Pag nandito si Chef Desa, lahat ng bagay, madali pagdating ng lutuan. Ito po ibibigay natin ng, syempre, merong pagmamahal sa ating mga tagapanood. So, bantayan nyo po at titingnan natin kung paano gagawa ng longganisa na hindi putok-batok. So, sige, Ate Desa, ano ba ang ingredients ng longganisa?
Okay, ang ingredients natin ay ang mushroom. 200 grams ng mushroom. Ang ginawa ko dito, ginisa ko na siya sa aswete.
Okay,
kailangan mo siyang gisain mo na siya sa aswete. Alam, mabilis. Gisain mo siya sa aswete, tapos...
Pag sinabi mong ginisa sa aswete, may bawang sibuyas o pepper lang?
Bawang lang. Nilagay
bawang mo. Lang, bawang lang, paminta, at saka aswete.
Aswete, okay. Yun lang. Tapos, meron tayo ditong ang asukal, ang harina natin, at saka ang tawag dito, yung...
Breadcrumbs.
Breadcrumbs. Pang extender. Mm-hmm. Tapos, may toyo, mantika, paprika, at saka ang ating pampakulay sa ating nanalo ay ang itong chili paste.
Oo,
saka may salt pa rin at pepper kung kulang pa. Mm-hmm. Tapos ang taba natin na gagamitin ay ang etong noodles.
Ah, yun yung sinasabi mo nung huling episode. Ano kaya ang gagawin natin itsurang taba ng langganisa?
Ang gagawin noodles gagamitin pala, natin ay palabok noodles na chinap siya. Chop na siya.
Palabok noodles, take note ha. Chinap
kaya
siya.
Kaya parang taba siyang tingin nila.
Ah, okay.
Para kapag kinain mo siya, di ba pag yung longganisa daw, pag kinain mo siya, parang may taba na parang nangunguya. Ito, parang gano'n na rin siya.
Taba na nangunguya.
Oh, ay, oh.
Yun ang masarap sa longganisa. Hindi na, patagal na akong hindi ko makain ng longganisa. Kumakain na lang ako pag nasa MRD, Mushroom Factory. Pero itong i-review natin ng konti yung kabutihan nitong ating mushroom longganisa. Mm-hmm. Siyempre, yung mushroom natin, sabi natin, napakarami benefits yan. Antioxidant, anti-cancer, nakakatulong sa weight at saka weight loss at ganoon din naman. Very rich in protein also.
And sa Alzheimer's.
Sa Alzheimer's, nakakatulong. So, marami siyang benefit, no? Eh, yung iba pa natin ingredients, yung mga super herbs natin like garlic, sibuyas, ganyan. Pero dito, wala pala siyang sibuyas, no? Itong
walang
isa,
sibuyas, kasi
yung
diba,
noodles, okay yan sa carbo.
Na
kailangan natin na para tayo magkaroon ng energy. Ito, energy.
Diba ang longganisa, talagang bawang lang naman yun. Hindi yan siya na ng sibuyas.
Tapos yung chili is actually good para sa, para rin sa ating resistensya and for healing as well. So, pero ano natin, no? Huwag natin kakalimutan sa lahat ng ating mga lutuin, lahat ng sobra hindi maganda. Okay, so huwag niyo pong kakalimutan yan. Ito, kailangan lang ng balance, no? Huwag din natin kakalimutan, pagka tayo ay maggagawa ng meal, kailangan merong kang balance ng tatlong G, no? Grow, go, and glow foods. Okay. Ano yung grow? Protein, no?
Protein.
Ano yung go?
Mga
carbs. Carbo.
Ang
tapos,
glow
natin ay yung mga pang-vitamins
and nakakaganda.
So, dapat may balance yan. So, yung lahat ng recipe na itinuturo natin, kayo lang mag-combi-combi kung ano yung meron dyan. Siyempre, mas maganda, mas marami yung glow foods. Ayan. Kailangan tayong may salad. So, punta muna tayo sa ingredients ng salad bago natin diretsyohan na yan. Okay?
Sige.
So, punta tayo naman sa ingredients ng vegetable salad. So, ingredients ng vegetable salad, meron tayong lettuce,
kamatis, at saka pipino. Tapos, ang pampaalasan natin dyan ay ang dressing natin ay yung salt. Pwedeng salt, pwedeng lagyan ng toyo, at saka ang honey.
Ah, okay. Ang honey po, isang superfood din, no? Marami po tayong magandang benefit na nakukuha dyan. Pangpaalis ng mga sakit, ng mga...
Antioxidant.
Pero itong, halimbawa, yung pipino, Kilala kilala yan sa para sa skin.
Siyempre.
Nag-hydrate din po ang pipino.
Saka nilalagay din yan sa mata.
Ito po yung pipino. Ayan. Pipino. Good para sa hydration ng skin natin. And of course, yung tomato, antioxidant, anti-cancer, alam naman natin ang kamatis. Paboritong-paborito natin ang kamatis, no? And then of course, yung lettuce. Ano ba ang meron sa lettuce natin? Siyempre yan, vitamin A, no? Beta-carotene vitamin A. Good for healthy skin and bones also. Ganon din sa ating mga mata. Ayan. So, huwag po natin kakalimutan. So, mahalaga. Again, yung raw food ay napakahalaga na i-combine natin doon sa ibang mga lutuin. So, alam na natin ang kabutihan ng ating mga ingredients. Mahaba pa yung oras natin. Pupunta na tayo ngayon sa paggawa ng
longganisa. Okay. Lagay natin sa bowl yung ginisa na, na mushroom na. Tapos, lagay natin itong taba na sinasabi natin.
Noodles. Noodles, no?
Saka itong
breadcrumbs.
Breadcrumbs.
Okay.
Saka harina.
Harina. Okay.
Ayan. Okay. Tapos, asukal.
Okay. O kasi ang longganisa matamis eh, no?
Mm-mm.
Toyo pang pang kulay natin.
Pampalasa din siya.
Oo. Saka so makikita niyo naman po sa screen yung gaano kadami yung sa ingredients. 1 cup, ganyan. Ganyan. So,
1 cup lang
naman. Panoorin niyo na lang yan. Okay. Ano yung isa yung chili paste?
Chili paste.
No?
Tapos okay. Paprika.
Paprika. Ayan.
Tapos lalagyan natin ng bawang. Fresh bawang.
Masarap yung bawang kasi actually yun yung
saka,
masarap.
Lalagyan natin siya ng oil.
Oil. Ah! Yung palang mismo.
Ano para siya binder.
Binder, oo.
Tapos, haluin na natin.
Ah, so ang pang halong, nakaano.
Para makabind siya. Naka
gloves na yan ang aking pinsan.
Kasi,
hygienic.
Kaya nakalagay siya ng ano, ng oil.
Para magdikit-dikit siya.
Magdikit siya kasi hindi naman siya karne. Ang karne kasi may properties talaga siya ng fats. Kaya talaga siya
dumidikit,
dumidikit siya mag-isa. Ito, dahil gulay tayo, plant-based, gamitin natin. Konti lang naman yung linagay natin.
Oo. At saka alalahanin natin, doon sa ating grow, go, and glow foods, isang bahagi din nun ay fat, no? Pero yung fat natin sinasabi, dapat ay maliit na portion lang.
Dapat ayan. Haluin lang talaga natin maigi. Kasi gawa na yung chili paste, para magkulay. Ang ganda niya na, di ba?
Oo nga.
Pero kulang pa siya ng flour. Kasi malalaman mo naman kung naano na siya. Nagbabind na. Lahatin na natin yung 1 cup.
So, 1 cup na flour.
Mm-hmm.
Okay. Para mag-ano, dikit-dikit.
Oo, magdikit siya. Yan, maganda na siya. Nalaban na siya.
Actually, yung sa MID Mushroom Factory, ang aming pong longganisa ay isa sa mga bestseller natin, no? Oo.
Pag nalaban na siya, yung para siyang namamasa na, pwede na siya.
Oo.
Yan.
Okay. Alam mo, naalala ko nga, Desa, ang ginagawa ng iba, kung hindi man sila magbe-breakfast sa atin, ang gagawin ay
bumibili.
Bibili na lang nung ano, nung
frozen.
Frozen ito. So, kaya pang baon ng bata, ayan. Mm-hmm. Ayan. Kaya alam mo yung mga bata gusto yung ano, di ba? So, huwag natin kakalimutan yan. So, pwedeng-pwede po. Raw at saka luto. Pwedeng pumunta sa MRT Mushroom Factory para dyan. Sige po.
Tapos,
so, after yan, anong mangyayari? Wow.
Siyempre, babalutin na natin siya. Kailangan natin ng wax paper. Yung wax paper, nagamit yan sa pang-baking. Mga ano lang, yung size na pang-longganisa na. Lalagay lang natin dyan.
Lalagay lang yan. So, wag po natin kakalimutan, no? Pag may longganisa, tatanggalin nyo po yung papel, no?
Hindi
kasali yun.
Kasi wala naman yung intestine.
Hindi, pinsan yung iba kasi, ano eh.
Alam.
Akala, piprito na kaagad eh. May ano pa.
Hindi, yung sa atin, may instruction.
Ah, wow.
Na kailangan tanggalin.
Hindi kayo maliligaw, ha?
Naglagay ako na dito ng water. Kasi para pang-hold siya sa dulo.
Okay.
Tapos,
Mag-gloves
ulit ako kasi yung gilid-gilid.
Para malinis. Okay.
Kasi madumi na yung kanina.
Oo.
Okay, game. Tapos gamit kayo ng plastic labo o kaya yung pang-baking nyo. Ganito, tatanggalin nyo lang yung dulo. At to gamitin natin.
Ah. Pwedeng plastic lawa, tapos guguntingin mo yung dulo.
Oh.
Kung ano meron.
Kung mahalang pang baking-baking, plastic labo lang pala. Yung ginagamit dun sa, kay Sharon Cuneta, ano mo yan?
Hindi. Ah, balutin mo.
Balutin mo. Ayun, ginagamit dun. So, pwede rin daw, gaya ng gagawin na parang bag, para magawa natin yung ating longganisa. O, mga nanonood, ha?
Lalagyan natin sa loob.
Dip, sa paggawa ng longganisa, ba mahirap to, ha? Yung mga kaibigan namin, mga Kapampangan, ganun yung mga Adventist namin, mga kaibigan Kapampangan, eto na, may pamalit na po kami.
Wow.
Okay? Tapos nandun na siya sa loob.
Natin. Okay. Pag nasa loob, wow.
Diretso lang tayo ng diretso. Hayaan mo muna. Mamaya natin ayusin siya.
Ganun lang pala. Parang ang simple-simple lang, ha?
Oo.
Teka, sige lang. I-ano mo lang. Okay.
Okay. Sayang palagyan na natin to.
Sayang, oo. Kasi mamaya may makikitikim din sa atin ng mga nanonood ngayon, eh. Yan. Okay. Ayos.
In?
Sige, hindi mo ba ubusin yan?
After, wala na tayong paper. Okay. Ganito lang siya.
Okay.
Sealed. Para siyang,
Para siyang longganisa talaga.
Yan. No? Tapos, anhin mo yung ano mo. Kaya may tubig para maayos siya.
Para lang ma-form siya, no? Okay.
Na-form na siya.
Meron ka ng longganisa.
Mm-hmm.
Tapos yan na yung nakalagay dun sa parang paperware. Yung lagayan
nakapa.
Ng ano.
Oo. Yan lang siya. Para lang siya nagpupulburon nga yung ibang nagsasabi. O kaya parang nag-dessert.
Gagawa ka lang ng pastillas, no?
Oo, yun.
Dali na. Parang ang dali, no?
Oo, parang dali, pero try mo.
Hindi. Okay na ako na nakikinig sa'yo.
Yan. Tapos?
Kaya nga tayo tandem eh. Merong tagagawa. Yan. Merong taganood. Ayan. Oh. Ayos na ayos ha. Para siyang totoong longganisa.
Tapos, itaas lagay mo sa freezer siya. Mas maganda nga siya sa pini-freezer. Kasi, naka-ano na siya. Bind na. Tapos ngayon, pwede na natin iprito siya.
Dahil yan mismo iprito na natin o umuha tayo ng nasa
freezer. Hindi, ayan pwede na siya.
Oh, wow!
Siyempre, tatanggalin ko yung kamay, yung plastic ba? Kasi mapasama siya sa ano. Yan, iprito na natin siya.
Oh!
Buri naman siya. Pero siyempre, yung iba, mas gusto siyempre na
yung frozen para
itatago na. Kasi kung clumsy ka nga, tapos baka pagbiglang lagay mo dito. Pero buo na siya, te. Ayos na siya.
Buo na talaga.
Bind na siya. Kasi gawa ng, meron tayong linagay na flour.
So, pwede siyang mabind na talaga.
Mabind at saka, yung oil niya, yung iba kasi hindi naglalagay ng oil, pero mas maganda kasi yung dinalagyan ng oil siya mismo.
Para
ganito.
Mag-bind talaga siya.
Oo, mag-bind. Saka magandang kulay siya.
Okay na okay, ha?
Sige, mamaya, titikman natin yan. Excited na naman.
Excited ka
na. Ang ating manonood. Para kayo mag-alala, magsasakripisyo ako. Ako na muna ang kakain kahit na wala pa sa
tapos,
oras. Para matikman nyo.
Tapos ate, pwede na natin umpisahan yung salad natin.
Okay, so habang piniprito yun.
Habang iintay natin yun.
Kasi ano mo pa yan no? So, pupunta na muna tayo sa paggawa ng salad.
Yeah. Mix mo lang yung pipi.
So, una muna, syempre yung ating lettuce, lalagyan natin ng kamatis. Medyo komplikado po itong aking ginagawang ito. Kung hindi nyo po kakayanin, okay lang po. Pero palagay ko kakayanin nyo. Kamatis, pipino. And then, of course, yung lettuce natin. And then, saka natin lalagyan ng toyo.
Okay.
Lagyan natin ng toyo. Mahaba pa naman ng oras ate, guys.
Okay, yan. Saka honey.
Honey. Okay. Oy, drizzle with honey.
Yeah.
Okay.
Tapos saka mo siya pwedeng haluin natin.
Lalagyan pa ba yan ng pepper? Ganyan din na.
Gusto mo na may ganun?
Ako pwede gusto na. Ko, pero sila okay. Baka hindi. Pero...
Depende naman sa ano mo yun, parang.
Yan.
Ah, ito yung sa longganisa natin, Teo.
Wow,
check
para
mo na
sa
siya.
Ay, wow!
Maganda na siya, diba?
Ayos, ayos na ayos yan. Mas yung lettuce nyo, magandang i-chinap nyo na siya ng parang yung medyo bite size, no? Para madali-daling nguyain, hindi ka mapapagalitan ng director na ang dami mo namang isinubo. So, dapat sakto-sakto lang.
Okay.
Yan, yan, ha?
Okay. Ate, yan. Meron ka ba dyang kanin para sa longganisa mo?
At dahil na? Po yan, maraming salamat po sa ating mga kasama rito. Pinaghandaan po ang ating gagawin. Ilagyan na tayo. Pero titipidin daw natin. So, a portion only.
Okay, tikman mo na.
Yan, ha. Portion lang po yan, ha. Ayan. Tapos, syempre, lalagyan na natin ang salad. Kaya masarap talaga itong ganitong trabaho. Ha? Yan. Okay. Akin pong trabaho ay sa disaster, no? Sideline lang po ito. Eh, sabi doon, kailangan pagka sa disaster, ma-healthy rin yung kinakain mo. So, maganda rin talaga sa mga evacuation center, meron silang taniman sa gilid, no? Para kahit nasa evacuation center,
may pagkain.
Meron ka pa rin salad kasi mahalaga sabi. Again, maganda yung may raw food. Pero bago tayo magsimula, hindi natin kakalimutan tayo ay mananalangin. At si Desa naman po ang mananalangin ngayon.
At tayo manalangin. Ang pagpalang Ama, maraming salamat sa inyong pagkain ngayong araw na ito. Kayo po ang maging inspirasyon namin sa araw-araw. In this name we pray.
Amen. Thank you, Lord! Oh! So, mga kasama, tingnan natin. Ano ba ang lasa ng ating longganisa? Yung iba po gusto nito, sinasawsaw sa suka eh, no? Sinasawsaw natin sa suka, pero lawa tayo suka. Ito muna.
Ano?
Mainit ka rin pa, pinsan.
Mainit eh, bagong luto siya. Luto ko na lahat. Di ba madali lang siya?
Saktong-sakto doon sa salad.
Yes. Next one.
Likman mo.
Sige lang, te. Ano? Anong lasa nung ano? Parang may taba. Di ba?
Crunchy on the outside, juicy on the inside, oh. Nasa ramdam mo yung mga ano? Sarap yung garlic.
Ang pwede ito na.
Paminta. Gusto ko nito crispy.
Yan. Crispy taste.
Sarap po, masarap. Hindi po dahil kamag-anak ko siya.
Oh, naubos mo nga yung kanin eh.
Yan po yung totoong flicker.
Okay.
Sarap. So, na, ang saya-saya naman ngayong ika-apat na episode na natin to. Ika-apat na ba?
Pangatlo.
Ika-apat na next time, so huwag kayong mawawala. Ngayon, ikatlong episode pa lang natin. At dito sa ating ikatlong episode, ang kinain po natin ay mushroom longganisa and vegetable salad. At yan po ay makikita ninyo at may din yung kainin sa
MRD Mushroom Factory po. Sa Silang, Cavite.
Silang, Cavite. Pwede po siyang mag-google, no? Kung saan po yun. Pero ngayon, maraming salamat po sa panonood nyo ng ating ikatlong episode ng KKK, Kasarapan at Kabutihan ng Kabuti. At sa susunod po, huwag natin kakalimutan manood ulit.
Kasi meron na namang panibagong masarap na kakainin sa ating episode 4. At dito po sa episode 4 natin, isa po sa bestseller natin, yung cow pod rice with
crispy mushroom.
Ayan, kilala po ang MRD Mushroom Factory sa crispy mushroom. Dito nyo na po makikita at matutunghayan paano ba ito ginagawa. At para po sa gustong kakain na, huwag kayong makakalimutan, punta tayo sa MRD Mushroom Factory.
Maraming salamat po, to God be the glory, sa masarap na mga pagkain ibinibigay niya sa atin na malusog at masustansya para sa bawat isa. And thank you very much po. See you soon!